Assalomu alaykum. Salomatlik insonning eng katta boyligi. Yoshlikda bu boylikning qadriga yetmagan kishilar yoshlari o'tib afsus qiladilar. Doimo sog' va salomat yurish uchun inson sog' bo'lishi uchun nimalar qilishi kerakligi haqida ma'lumotga ega bo'lishi lozim. O'z organizmini yaxshi bilishi zarur. Tanasi uchun nimalar foydaliyu, nimalar zararli ekanini bilish kerak. Aynan shu niyatda biz kunga boqar haqida ko'proq ma'lumot berishga qaror qildik. Ko'pchilik kunga boqarning faqat pistasi va yog'ining foydalari haqida biladi, ammo uning gullari, barglari va hatto tomiri ham foydali ekani haqida bilmasliklari aniq. Siz ham shundaylar sirasiga kirsangiz, bizni diqqat bilan tinglang. Salomatligingiz uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasiz.
Kunga boqarning barglaridan tayyorlangan damlama oshqozon ichakda bo'ladigan og'riqlarni qoldiradi. Astma xurujida foydali hisoblanadi. Kunga boqar gullaridan tayyorlangan damlama esa bo'g'inlardagi og'riqlarni qoldiradi. Quritilgan barglardan tayyorlangan damlamani asal bilan ichilsa isitmani tushiradi. Kunga boqar ildizi esa inson tanasidagi tuzlarni haydaydi. Kunga boqar ildizidan tayyorlangan choy inson tanasining tuzlarini haydashda eng yaxshi davolardan biri hisoblanadi. Hatto o't pufagi va buyrakdan tosh hamda qumlarni haydashda ham xalq tabobatida undan keng foydalanilgan. Bunday choy yurak qon tomiri va oshqozon ichak faoliyatini ham yaxshilaydi. Undan qish kunlarida foydalanish uchun tomirini kunga boqar ayni gullagan paytida kavlab olib, soya joyida quritib quyish kerak bo'ladi.
So'ng loviya kattaligida maydalab, undan choy tayyorlanadi. Buning uchun sirli idishga 1 stakan maydalangan tomir solinadi va ustidan 3 litr qaynoq suv quyib, past olovda qaynatiladi. 5 daqiqadan so'ng olovdan olib qo'yiladi. Sovutilgan damlama 2-3 kun davomida ichiladi. Lekin 3-chi gal 10-15 daqiqa qaynatiladi. Keyingilari shu tartibda tayyorlanib, davolash muddati 1 yoki 1,5 oygacha davom etadi. Tanadagi tuzlarni chiqishi 2 haftadan so'ng boshlanadi. Buni peshobga qarab bilish mumkin. Boshda loyqalanib, chiqayotgan peshob 1,5 oylardan keyin tiniq tusga kiradi. Bu choy bilan davolanish davrida achchiq va sho'r ovqatlardan saqlanish tavsiya etiladi. Yaxshisi, tuzi past va kislotasi ham bo'lgan yeguliklar iste'mol qiling. Xalq tabobatida kunga boqar bilan davolashning ko'pgina usullari ma'lum.
Ulardan ba'zilarini e'tiboringizga havola qilamiz. Kunga boqar gullaridan tayyorlangan damlamani saraton xastaligini davolashda foydalanishgan. Bu damlamani tayyorlash uchun 1 osh qoshiq kunga boqar guli idishga solinib, ustida 1 stakan suv quyiladi va damlab qo'yiladi. Damlamani kuniga 3 martadan 10 kun davomida ichish tavsiya etiladi. Qandli diabet kasalligini davolash uchun kunga boqar ayni gullagan payti ildizi bilan kovlab olinadi. Iloji bo'lsa yerlar nam payti kavlab olgan ma'qul. Ildizlari yaxshilab yuviladi va soya joyida quritiladi. Qurigach maydalanadi va 1 osh qoshig'i 3 litrli bankaga solinib, ustidan qaynoq suv quyiladi. So'ng bankani paxmoq sochiqqa o'rab qo'yib, 40 daqiqadan so'ng choy o'rnida ichib yurish tavsiya etiladi. Damlamani iloji bo'lsa har kuni yangitdan damlash kerak. Tilagimiz oilangizda hech kim xastalanmasin.